Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: hrvatska carina pušta kamione iz Srbije s kvarljivom robom, izbjeglice u Srbiju ulaze i preko Bugarske. U Dimitrovgradu smo razgovarali sa Afganistancem Nijamatom Nijazijem.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Deca izbjeglice u Beogradu od danas imaju kutak za igru.
Važno je da svih 28 članica Europske unije preuzmu odgovornost i pravičan udeo nepredvidivosti.
Da li će Crna Gora podržati članstvo Kosova u UNESCO? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa članice Europske unije u Briselu su se dogovorili o načinu raspodjele 120.000 izbjeglih u Europu sa Bliskog istoka i Azije, uz protivljenje 4 srednjoevropske države, Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske, dok je Finska bila suzdržana u glasanju. Europski povjerenik za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn uoči sastanka izjavio je da balkanske države ne mogu biti žrtve neslaganja unutar Europske unije.
Važno je da svih 28 članica Europske unije preuzmu odgovornost i pravičan udeo ne prebacujući ga drugima. To je naš problem. Zemlje sa Zapadnog Balkana su deo Europskog kontinenta, ali Europska unija mora pre svega interno da pronađe rešenje. Protivim se prosljeđivanju problema drugima. Kao komesar za susjedsku politiku i proširenje staram se da balkanske države ne budu žrtve naših teškoća u Europskoj uniji, jer one već podnose veliki teret priliva izbjeglica.
Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da se izbjeglička kriza ne može riješiti podizanjem zidova u Europi. Samit evropskih lidera najavljen je za srijedu. Mađarski ambasador u Zagrebu predao je Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova protestnu notu zbog tvrdnje Zagreba da Budimpešta i Beograd u dogovoru šalju izbjeglice u Hrvatsku. U Hrvatskoj je do utorka ujutru šlo gotovo 35.000 izbjeglica, saopćeno je iz MUP-a. Srbija je aktivirala mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu kako bi dobila materijalnu podršku u izlaženju na kraj sa velikim prilivom izbjeglica i tražilaca azila. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji prekinuo je sjednicu na kojoj je premijer Isa Mustafa trebao obavijestiti poslanike o briselskim sporazumima s Beogradom.
Pod ovakvim okolnostima prekinut ćemo sjednicu ovdje. Hvala svima na razumevanju. Nastavit ćemo kada bude bilo mogućnosti. Pozivam opoziciju na saradnju da sedemo zajedno za stolom i da razgovaramo, kazuje Veselji. Ranije danas opozicija je premijera Kosova Isu Mustafu gađala jajima, a u trenutku kada je počeo izlaganje o briselskim sporazumima postignutim u dijalogu sa Srbijom 25. avgusta, tada je usledila prva pauza. Samoopredeljenje na Facebooku potom objavio da je na taj način ovaj pokret, citiram, zaustavio laži Isa Mustafa, koji je teo još jednom da laže građane Kosova i poslanike o sporazumima iz Brisela. Završen citat. Opozicija smatra da se sporazumom o zajednici deli Kosovo, stvara paralelna srpska država i time se ugrožava teritorijalni integritet. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Misija OEPS-a na Kosovu u suradnji sa visokim komesarom UN-a za izbjeglice organizirala je dvodnevni regionalni skup o trajnom rješavanju pitanja raseljenih iz Kosova. Na skupu u Budvi crnogorska ministrica rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je rekla da oko 2000 izbjeglica iz Crne Gore čeka rješenje o povratku.
Ovom prilikom želim da uputim inicijativu vladi Kosova i nadležnom ministarstvu za zajednici povratak da je neophodno ubrzano alocirati dodatno zemljište kako bi izašli u susret svim ljudima koji su zainteresovani za dobrovoljni povratak.
10 afganistanskih vojnika na sjeveru zemlje ubili su talibanski pobunjenici koji su uspjeli prodrijeti u njihove baze zahvaljujući pomoći ubačenog saučesnika. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da je vojska te zemlje najpouzdanja snaga u borbi protiv terorista u regiji. Rohani je kazao da je vojska spremna pomoći Iraku i Siriji u borbi protiv militanata Islamske države, dodajući da Teheran nema nikakve vojne pretenzije prema ovim zemljama. Njemački autoproizvođač Volkswagen obećao je dati oko 6,5 tisuća eura za servis i druge troškove povezane sa skandalom s mjerenjem ispušnih plinova u SAD-u.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o izbegličkoj krizi. Hrvatska za sada ne najavljuje otvaranje graničnog prelaza Batrovci, odnosno Bajakovo, za ulaz teretnih vozila iz Srbije u Hrvatsku, ali će se propuštati kvarljiva roba. Sa lica mjesta se javlja Maja Nikolić.
Ovdje na graničnom prelazu Bajakovo u Republici Hrvatskoj kolona kamiona duga je oko 10 km, ljudi čekaju već 24 sata. Na graničnom prelazu Bajakovo samo s druge strane, znači u Srbiji, kolona kamiona duga je 20 km i vozači čekaju od nedjelje poslije podne. Jako su nervozni, uznemireni, mnogi od njih već su ostali bez hrane i vode, nemaju gdje ići u toalet, zelene površine oko graničnog prelaza pune su smeća jer ljudi doslovce sate provode ili u kamionima ili pod vedrim nebom. Već su postali dosta emotivni, a priznali su da imaju nerazumijevanje od svojih vlasnika s obzirom da većina njih radi od procenta. Jednostavno vlasnici im nemaju koga poslati u zamjenu. Smatraju da je ovo međunarodni problem jer je ovaj granični prelaz izlaz i ulaz u Europsku uniju. Također su još i dodali da ih nitko proteklih dana od strane policije niti bilo koga iz državne razine nije pitao ni kako se osjećaju, ni treba li im što, ni imaju li dovoljno hrane i vode. Vozači se jednostavno sami snalaze, dolaze sami do granice, mole da im netko pomogne ukoliko ostanu bez hrane i vode. Oni su dosta uznemireni i jedino ih novinari zapravo stalno obilaze i zapravo sve što i saznaju, saznaju iz medija i ovu neizvjesnost sve teže podnose. S graničnog prelaza Bajakovo, Maja Nikolić.
A noćas je novi veliki talas izbjeglica iz Srbije stigao u Hrvatsku, a pristižu i dalje. Hrvatske vlasti nastavljaju transfer izbjeglica ka Mađarskoj, izveštava Eni Zebić.
Zatvaranje graničnog prijelaza prema Srbiji na Bajakovu za teretni promet pritisak je na Srbiju da srpske vlasti ne usmjeravaju više izbjeglice isključivo prema Hrvatskoj, već da dio usmjere i prema Mađarskoj i Rumunjskoj, stavije hrvatskih vlasti. Međutim, hrvatska vlada odlučila je da će hrvatska carina puštati preko granice na Bajakovu u Hrvatsku svu kvarljivu robu. Za provođenje odluke na terenu zadužena je carina koja će kontrolirati prolaz robe. Hrvatski premijer Zoran Milanović danas na pitanje o srpskoj ljutnji zbog zatvaranja Bajakova za teretni promet.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalju malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalju u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe, razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru. A to su Turska i Grčka. I to je važno.
Ocijenio je da je zatvaranjem Bajakova učinjena veća gospodarska šteta srpskom nego hrvatskom gospodarstvu.
Nije to dobro, dakle, ali mi u ovom trenutku moramo poslati jasnu poruku, pa nismo budale, pa vidimo šta radi. I u kakvom su dilu sa Budimpeštom. Dajte malo olabavite, dečki, dakle, sve ćemo riješiti. Hrvatska može primati tisuće ljudi, ali moraju malo to slati na druge strane. Jer mi ne možemo i nećemo primati 20.000 ljudi u dva dana.
Kolona teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo na ulazu u Hrvatsku dugačka oko 20 km, na izlazu iz Hrvatske oko 4,5 km, javlja Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Izlaz iz Hrvatske bio je usporen zbog kolapsa telekomunikacijskog sustava u cijeloj zemlji. Ulaz teretnih vozila iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo zatvoren je u subotu navečer. Makedonski vozač Borče Dosev.
Pa kako da se osjećamo ovo? Kao da je samo za šofere da važi ove zakone. Daš. Nije ovo prvi put. Svaki put se čeka. I kad je sve ispravno po 5-6 sata se čeka, ali sada mislim da će možda i 2 dana da čekam.
O stanju na Bajakovu glasnogovornica MUP-a Jelena Bikić.
A obzirom na razvijanje situacije, u ovom trenutku zaista ne možemo procjenjivati niti komentirati kako bi to izgledalo u narednim satima.
Negdje oko 3 ujutro veliki broj izbjeglica iz Srbije ušao u Hrvatsku kod Babske nedaleko Iloka. Njihov ulazak zatekao je hrvatske službe nepripremljenima, pa su morali pješice 20 km do prihvatnog centra Patovac, gdje je prijem, registracija, liječnički pregled i davanje jela započelo tek u 6:30. Ljudi iz Babske i sami prognanici iz 91. davali su im hranu i vodu. Mediji navode kako su ih do hrvatske granice doveli makedonski autobusi izravno sa granice Makedonije i Srbije i da su imali zabranu zaustavljanja na teritoriju Srbije. Od ponoći do 9 ujutru u Hrvatskoj ušlo 2400 novih izbjeglica, pa se ukupna brojka ovih 7 dana popela na 35000. Poslije podne u prihvatnom centru Opatovac bilo 2500 ljudi, ali kamp se puni. Ujutro je bilo i naguravanja sa policijom, jer su obitelji s djecom imale prednost kod registracije, što je kod nekih drugih izbjeglica izazvalo negodovanje i protivljenje. U Opatovcu UNHCR počinje izbjeglicama dijeliti letke na engleskom, arapskom i farsiju, u kojim ih se upoznaje sa mogućnostima da u Hrvatskoj zatraže međunarodnu zaštitu, odnosno azil. Londonski Guardian navodi da je noćas hrvatska policija kod Tovarnika zatvorila granicu i postupno propuštala izbjeglice, a da ih je oko 2000 noćas na prolaz čekalo na ničijoj zemlji. Iz policije su na naš upit odgovorili kako su svi migranti koji od 16. rujna pristižu na hrvatsku granicu i ušli u Hrvatsku, pa tako i oni koji su došli jučer i noćas, i da je od ponoći do jutra u Hrvatsku ušlo 2400 ljudi. Svi su smješteni u šatorsko naselje Opatovac, stoji u policijskom odgovoru. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić sudjeluje danas u Brislu na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica Europske unije, gdje će se razgovarati o kvotama za prihvat imigranata, ali i o tome kako riješiti izbjegličku krizu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje o posljedicama izbjegličke krize. Objava Europske komisije da prema sporazumu o readmisiji koja Europska unija ima sa Srbijom, Mađarska i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati migrante koji ne dobiju azil u Europskoj uniji, izazvala je burne reakcije tamošnjih zvaničnika. O tome šta konkretno znače najave iz Europske komisije sa Miroslavom Jelačić, pravnom analitičarkom iz nevladine organizacije Grupe 484, koja se bavi problemom azilanata, razgovarao je Milan Ešić.
Treba razumjeti da Republika Srbija ima zaključen bilateralni sporazum sa Mađarskom i sa nekim drugim zemljama članicama, ali također da postoji sporazum koji je zaključen sa Europskom unijom. Ti sporazumi su zaključeni za vrijeme pristupanja i ispunjavanja Srbije uslova za viznu liberalizaciju i svakako ono što treba razumjeti jeste da se sporazumi o readmisiji odnose kako na domaće državljane, tako i na državljane trećih država koja su boravila u određenoj zemlji. Ono što također u vezi obaveze prihvata određenih lica treba imati u vidu, to je i primjena koncepta sigurna treće zemlje, koja u određenoj meri utiče na način i na mogućnosti da određeno lice bude vraćeno primjenom sporazuma o readmisiji. Kada je u pitanju situacija sa Mađarskom, mađarska vlada je donela odluku po kojoj je Republiku Srbiju svrstala na listu sigurnih trećih zemalja, što samim tim tumačeći samo iz ugla mađarskih organa za njih predstavlja osnov da sva lica koja su prošla kroz teritoriju Republike Srbije da tvrde da su ta lica imala mogućnost traženja i dobijanja efikasne zaštite i nekog oblika međunarodne zaštite u Republici Srbiji.
Šta ako Mađarska, da kažem, bude krenula da vraća te ljude za Srbiju? Šta je tu onda Srbiji činiti?
Srbija treba da ostane na stavu koji je do sada postojao, da ne treba zatvarati granice na bilo koji način, praviti prepreke da lica, posebno ona za koje se može utvrditi dolaze iz ratom zahvaćenih područja, budu onemogućene u prelazu granice i da svakako treba da ostane na nivou i na stavu da treba poštovati međunarodno preuzete obaveze Republike Srbije, posebno one koje proizilaze iz korpusa izbjegličkog prava i korpusa međunarodnog prava ljudskih prava. Ali u svakom slučaju Srbija ne može sama pronaći rješenje ovog problema, nego prosto treba da insistira na zajedničkom odgovoru i u skladu sa tim da realno sagleda svoje mogućnosti da sudjeluje u svemu tome.
Miroslava Jelačić iz nevladine organizacije Grupa 484 u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede izbegličke priče. Osim iz Makedonije, jedan broj izbeglica sa Bliskog istoka u Srbiju ulazi preko Bugarske. Između 200 i 300 ljudi koji su pobjegli sa ratom zahvaćenih područja dnevno prođe kroz Dimitrovgrad, gradić na jugoistoku zemlje u podnožju Stare planine. Dok u opštini Dimitrovgrad kažu da situaciju za sada drže pod kontrolom, izbeglice se žale na neadekvatne uslove u kojima borave i po nekoliko dana na hladnoći pod vedrim nebom, čekajući da od granične policije dobiju neophodne papire za nastavak putovanja ka sigurnijem životu. Neki od njih još uvijek ne znaju da je mađarska granica zatvorena. Na ovom iscrpljujućem putu pomoć im pritiču i pojedini meštani sela kroz koja prilaze, zabeležio Dušan Komačević.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre dva meseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Afganistan.
Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju. 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gde borave izbeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali. Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom, nemamo novca i gladni smo posljednjih 5-6 dana. Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijamat. Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugrijali. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom. U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu iskreno da budem preko teritorije naše opštine i nikakvih apsolutno problema nije bilo, niti sam video da neko od policajaca prema njima, ajde da kažem, upotrebljava prekomernu silu, ne da ne upotrebljavaju, čak su onako poprilično slobodni, nasmejani, to ste i vi videli. E sad baš da lože vatru kogde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli, a i mislim da nije u redu.
Nakon što dobiju potrebne papire, izbeglice vozom ili autobusom nastavljaju put do Beograda. Nekoliko privatnih autobuskih prevoznika im nudi svoje usluge. Na jednoj od ekspozitura čitam obaveštenje, direktan prevoz do Beograda. Napisano je na engleskom i arapskom. Goran Ristić, šef saobraćaja tog privatnog preduzeća, kaže nam da se dnevno do 150 ljudi uputi ka glavnom gradu Srbije.
Mi omogućimo na dva načina dođu do Beograda, redovnom linijom i s druge strane vanlinijskim prevozom putnika slobodno može. Cena karte je ekonomska cena 2500 dinara.
I dok jedni odlaze, drugi već pristižu. Dragica Angelov, 49-godišnja meštanka sela Lukavica pored Dimitrovgrada, navodi da su kolone gladnih izbeglica postale svakodnevni prizor. Pomaže im, kako kaže, u granicama svojih mogućnosti.
Maloj deci dam hleba iz frižidera šta imam nešto, bilo šta za jelo, jer su 95% gladni. Traže, znači, da jedu. Bombone im dam ponekad neku čokoladu, zavisi od toga šta imam u kući. Žalosno je, gladni, mokri kad je kiša, zimos kad su prolazili, noge su im mokre, patike su im mokre. Strašno je, strašno, ne zna šta da kaže, stvarno.
Naši sagovornici Nijamat i Muhammed nastavljaju svoj put ka zapadnoj Evropi. Prvome je cilj Nemačka, gde će, nada se, nastaviti studije prava. Muhammed, sa druge strane, ima samo jedan uslov. Živećemo tamo gde se osjećamo bezbedno. Ako se u ovoj zemlji osjećamo bezbedno, živećemo ovde. Živećemo tamo gde smo bezbedni. Za Radio Slobodna Evropa iz Dimitrovgrada, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka u Beogradu je otvoren kutak za decu izbjeglice. To je prvi takav objekat za migrante u nekom većem gradu u ovom delu Evrope, beleži Zoran Glavonjić.
Kockice, bojice i slikovnice deca izbjeglice posle dugo vremena prvi put videla su u hotelu Bristol, nedaleko od Beogradskog parka u kom borave, u novom prostoru kojim je na raspolaganju 24 sata.
A good feeling. People in Serbia is very kind.
Dobro se osjećam ovde. Ljudi u Srbiji su gostoprimljivi, pomažu nam. Ovde sam sa sestrom, bratom i rođakom. Još čekamo da od kuće stignu mama i tata. Želim da se školujem i jedva čekam da krenemo za Nemačku.
We are going to
Kaže za Radio Slobodna Evropa 15-godišnja Sofija Ahadi iz Afganistana. Najmlađi migranti i njihove majke u ovom boravku na raspolaganju imaju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice koje će raditi sa decom. Katlin Brašić iz UNICEF-a rekla je za naš program da to izbjeglicama mnogo znači.
Kutak služi da da neki predah majkama i roditeljima, da mogu da nastave svoj put, a deci da jednostavno možda da, kažemo, zaborave na neke svoje brige i ono što mogu da kažem je da se sva deca odmah bacaju na posao, na komunikaciju, na igru i na druženje.
Deca izbjeglice koja su putovala nedeljama i mjesecima ovdje se osjećaju dobrodošlo, što se na prvi pogled vidi po njihovim osmesima i otvorenoj komunikaciji sa osobljem. 17-godišnji Sirijac Hamza Fauri kaže za naš program da se opet osjeća kao dete.
I feel happy, very good people.
Srećan sam, ovdje su mnogo dobri prema nama. Strašan je rat u Siriji, pobegao sam sa familijom jer smo se bojali da ćemo poginuti. Put je bio dug, ali moralo je tako. Idemo u Nemačku u bolju budućnost.
For my future.
Dečiji kutak nedavno je otvoren i na jugu Srbije u prihvatnom centru za migrante u Preševu, a oba objekta bit će na raspolaganju izbjeglicama dokle god bude postojala potreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A u regionalnom programu nakon bloka o izbjegličkoj krizi ostale teme. Nakon što je Kosovo zatražilo prijem u UNESCO, već počinju licitiranja o tome kako će države regiona da se izjasne o tome, budući da su odnosi Srbije i Kosova i dalje opterećeni brojnim otvorenim političkim pitanjima, što se na različite načine reflektuje i na odnose u celoj regiji. O tome kako će se prema zahtjevu Kosova odrediti Crna Gora i da li se, ukoliko njen odgovor bude pozitivan, mogu očekivati nove tenzije na relaciji Beograd-Podgorica u prilogu Predraga Tomovića.
Za sada nije poznato kako će se Crna Gora odrediti prema zahtjevu Kosova. Izvor iz Ministarstva vanjskih poslova je Radio Slobodna Evropa kazao da će o tom pitanju zauzeti stav u susret sjednici koja je zakazana za 3. oktobar. Za bivšeg ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca izvjesno je da Crna Gora neće skretati se do sadašnje politike u odnosu na Kosovo, a to, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, znači da će najvjerovatnije podržati članstvo susjedne države UNESCO.
Jedino logičan stav i odnos Crne Gore prema toj inicijativi Kosova je, obzirom da je ona priznala Kosovo, da podrži tu inicijativu i da, ukoliko bude glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO-a, da glasa u prilog prijema Kosova u članstvo UNESCO-a.
Podrška Crne Gore članstvu Kosova UNESCO je izvjesna i u poslaničkom klubu albanskih partija očekuju pozitivan odgovor zvanične Podgorice. Gensin Iman Begu u izjavi za naš program kaže da je takvo očekivanje logično nakon odluke o priznanju Kosova koju je Crna Gora donijela prije 7 godina.
Kosovo je bilo priznato u tom momentu od strane Hrvatske, Albanije i Turske, i Makedonija i Crna Gora su, sjećam, istog dana priznale Kosovo kao državu i sigurno da nivo odnosa koji žele da, koji se deklarišu vlade i Kosova i Crne Gore, sasvim normalno bi bilo da se učlanjenje Kosova u UNESCO podrži.
Pitanje kako će Crna Gora glasati povodom zahtjeva Kosova za prijem UNESCO nije samo pitanje procedure, već i politike, naročito u okolnostima kada susjedna Srbija i dalje ne priznaje državu Kosova. Ukoliko Crna Gora ovoga puta podrži Kosovo, to će podići tenzije sa Beogradom, ali na kratko, saglasni su naši sagovornici. Branko Lukovac.
Vode se već dugo vremena pod okriljem Evropske unije pregovori pregovori između Srbije i Kosova. Ti pregovori uključuju i ono što je prihvaćeno sa obje strane, da jedna strana drugoj neće smetati u njihovom napretku prema evropskim integracijama. Tako da je to, da tako kažem, implicitno priznavanje i od strane Srbije da Kosovo ima svoj put prema integracijama u Evropsku uniju. Mislim da je to realnost koja će biti prije ili kasnije prihvaćena od strane svih zemalja. Danas je veći broj članica Ujedinjenih nacija priznao nezavisnost Kosova.
Podsjetimo, Crna Gora je u oktobru 2008. priznala nezavisno Kosovo, što je dovelo do podizanja političkih tenzija na relaciji Beograd-Podgorica, ali i u samoj Crnoj Gori, pa je u novembru iste godine došlo do protesta na kojima je bilo i nereda i nasilja. U novijoj istoriji odnosa Crne Gore i Kosova svakako je važno i nedavno potpisivanje sporazuma o razgraničenju dvije države u Beču. Zamjenik ministra inostranih poslova Republike Kosovo Petric Selimi ocijenio je da je sporazum o razgraničenju zalog za budućnost i u funkciji promovisanja evropskog puta kojim idu Crna Gora i Kosovo. Sporazum o granici između Crne Gore i Kosova nedavno je tokom razgovora sa kosovskom ambasadorkom u Sjedinjenim Američkim Državama pozdravio i američki predsjednik Barack Obama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, politička scena Srbije. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će odluku u vezi sa zahtjevom zaštitnika građana Saše Jankovića za smjenu ministra odbrane doneti na osnovu ozbiljne procjene i u skladu sa činjenicama, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako ništa drugo, ovoga puta premijer Aleksandar Vučić nije pokazao nervozu zbog javne preporuke koju mu je uputio zaštitnik građana Saša Janković da razreši ministra odbrane Bratislava Gašića.
Na osnovu ozbiljne argumentacije i moje procjene da li je to zahtjev u skladu sa stvarnim činjenicama, da li je dobro radio posao Bratislav Gašić ili je radio loše taj posao, tako da vas molim da mi prepustite tu odluku.
Ministar Gašić također je vrlo škrt na rečima komentarišući javnu preporuku za svoje razrešenje. Samo veruje da će nadležni ubrzo odgovoriti na taj zahtev.
Nemam komentar. Onaj kome je upućen zahtev, ja verujem da će vrlo brzo odgovoriti na to. Moje je da i dalje predano, kao što to radi godinu i pol dana, predano radi na poboljšanju kvaliteta rada i u socijalnom statusu Vojske Srbije.
Da li osjećate odgovornost povodom toga što traži?
Nemam komentar.
Zaštitnik građana Saša Janković ne želi da govori za medije o preporukama koje je javno uputio premijeru i predsjedniku države da razreše dužnosti ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora Vojno-bezbednostne agencije Petra Cvetkovića zbog incidenta za vreme održavanja prošlogodišnje parade ponosa u kom je pretučen premijerov brat Andrej Vučić. No ministar verovatno može mirno da čeka odluku premijera poznatog po stavu da ne da svoje ministre izrečenog različitim povodima, ali ne samo zbog toga. Na to ukazuje odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kada ocenjuje da ne očekuje smenu ministra Gašića i direktora VBA.
Pa prije svega zbog toga što je Gašić Vučićev izbor, a Vučić sigurno nije političar i niti njegovi politički maniri ukazuju da bi on prihvatio bilo kakvu sugestiju nekog drugog, u ovom konkretnom slučaju Saša Jankovića. A dodatno tu čitavu stvar komplicira i to što je čitava ta afera zapravo nastala zbog prebijanja Andreja Vučića, dakle brata premijera Vučića, i tu je zapravo ključ čitave te afere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnije o zahtevu za smenu ministra odbrane Srbije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu većinom glasova prihvatili rezoluciju o preraspodjeli izbjeglica unutar članica. Vučić izjavio da je razgovarao sa Milanovićem te da se želi izbjeći kriza na granici. Prekinuta sjednica Skupštine Kosova, poslanici opozicije gađali prethodno premijera jajima. Iranska vojska najpouzdanja snaga u borbi protiv terorizma, poručio predsjednik Hasan Rohani. Volkswagen će izdvojiti 6,5 milijardi eura zbog skandala sa ispušnim plinovima u svojim vozilima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana. Možete nas pratiti na našoj web stranici, YouTube-u, Facebooku i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!